І, як і обіцяли, починаємо обговоренням подій у Львові. Ми після кількох вечорів, після кількох сеансів обговорення фестивалю рівності, сьогодні з Ларисою Денисенко подумали про те, що можна і було б доречно трохи розширити фокус і говорити не так про конкретну подію, заборонену про конкретний фестиваль рівності, який не відбувся, а загалом розширити цю рамку і поговорити про виклик стосовно прав людини. Адже фактично, якщо я не помиляюся, Лариса, можливо, може тут більше додати, йдеться насправді про недотримання конституційного права на і свободу вираження, свободу слова. Я не знаю, чи це зі свободою слова можна поєднати, але здається так.
Ну, це свобода на мирне зібрання, свобода висловлення слова, свобода слова і свобода висловлення поглядів, безперечно. Але менше з тим я не рахувала, ну, з правничої точки зору, як мінімум 5 статей Конституції, як норм прямої дії, котрих зачіпає ця вся ситуація. І я вітаю в студії Оксану Хрустину, людину, яка в даному контексті цікава передовсім тим, що представляє, власне, інтелектуалів Галичини, і, власне, ця вся ситуація більш збурила, можна це подивитися по інтернету, а саме Львів, хтось захищає питомо погляди і поведінку деяких львів'ян, хтось, навпаки, виступає за те, що мер, власне, Львова не дотримався своїх владних повноважень і можливостей, власне, не так зреагував, як варто було. В інтернеті можна знайти і відкрити листи, підписані, зокрема, Андрієм Павлишиним і іншими інтелектуалами Львова стосовно того, що це є звернення до мера Садового, що потрібно було реагувати інакше. Оксано, якщо от взяти цю ситуацію, розібрати її, подумати з правозахисної точки зору, а про що вона свідчить, власне? Як дійсно мали би поводитися всі сторони і зацікавлені, і не зацікавлені всієї цієї ситуації? І чи дійсно це історія про права людини, на ваш погляд?
Ну, доброго дня. Я насамперед хотіла би зазначити, що я не знаю, чи можна мене відносити до інтелектуалів Галичини.
Ну, як учасниця Несторівської групи, принаймні інтелектуальне крило ти представляєш.
Ну, Несторівська група все ж таки всеукраїнська, та? І вона об'єднує людей з різних регіонів, і до донечан, і з Дніпропетровська, і з Києва, і зі Львова, зокрема. Тобто тут не можна сказати, що це, власне, якісь львівські проєкт. Я 5 років вже не живу у Львові, я не знаю, чи інтелектуали Галичини були би в такому захваті від того, щоб мене до них зарахували. Не факт. Я думаю, що тут треба послухати львів'ян насамперед, бо те, що мене бентежить в цій ситуації, я львів'ян практично не почула. Я, наприклад, взагалі не знаю, чи є якийсь речник від організаторів на місці у Львові. Тобто, бо ми весь час від організаторів промовляли кияни, та? Тобто промовляли люди, які туди приїхали з Києва. І, власне, мені бракує тут голосу львівської громади. Очевидно, крім тих людей, які обурюються або які, навпаки, підтримують міську владу.
Але водночас я не знаю, чи це заперечення, але така деталь стосовно голосу львівської громади. Доволі швидко з'явився відкритий лист міському голові Львова Андрію Садовому, де йдеться про неприпустимість насильства у міському просторі. Цей лист опублікований у Фейсбуці Ірини Янів, і під ним уже доволі величенька кількість підписів. От я просто зараз натискаю на лінк, який веде на цей лист, бо він опублікований у вигляді Google документа, де будь-хто може додати свої підписи. На жаль, тут у список не пронумерований. Але от весь цей час, поки я говорю, я гортаю екрани, скролю, щоб догортати до кінця підписів. Їх на око величезна кількість. На жаль, я не можу так швидко порахувати ці рядки, але декілька сотень є однозначно, тому що декілька екранів потрібно гортати, щоб подивитися ці підписи. І це говорить про те, що насправді, як мені здається, спільнота Львова, можливо, поляризувалася у цій суперечці, але є частина спільноти, бо, знову-таки, не можна весь Львів узагальнювати, але є публічні і менш публічні львів'яни, і не тільки львів'яни, котрі готові говорити про неприпустимість цієї дискримінації і, взагалі, про неприпустимість утисків такого роду, як заборона фестивалю. І, можливо, ми могли би цю подію, маю на увазі неможливість проведення фестивалю рівності і спробу побиття організаторів цього фестивалю, ставити в якийсь контекст, адже Львів у новини попадав останнім часом, на жаль, часто з сумних приводів, дискримінативних. Можна нагадати історію з хлопцем хворим на ДЦП, якого не пустили в кафе. Можна згадати історію хлопця на інвалідному візку, якому відмовилися відкрити абонемент у спортивному клубі. Я пам'ятаю, наш колега з Магнолії ТВ Руслан Горовий публікував історію про те, як він з подругою також не зміг зайти в кафе, тому що вона була на візку, і їм відмовили у доступі через те, що мені людей ще тут треба розсаджувати, сказав метрдотель, чи як це, адміністратор, як це називається, в залах. От, можливо, можна це контекстуалізувати.
Ну, тут є два виміри усіх цих випадків. І, зокрема, цього останнього дуже прикро. Перше, це дійсно рух Львова, такий крен в консервативний бік. Це правда, і це динаміка, вона спостерігалася дуже давно, це не вчора сталося. Але є ще другий момент, це сильні місцеві медіа, і, власне, тому, ну, і сильна громада, і саме тому ми про ці випадки чуємо. Якщо ми про них чуємо, це означає, що вони проблематизуються. Це не означає, що їх у Львові більше, це означає, що у Львові на них звертають увагу. Тобто ми не знаємо, що, насправді, відбувається з правами людей, які на візку, чи з правами людей з ДЦП, чи з гомосексуальними людьми там в Житомирі, чи в Сумах. Да? Тобто, можливо, там все добре, можливо, там все погано, але це не потрапляє в медіа. Тобто, це також треба враховувати.
Я безперечно з цим погоджуюся, не консервуються проблеми, хоча, можливо, консерватизується суспільство. Так? І це добре, тому що, власне, ми тоді полемізуємо. І полемізуємо ми як зараз. Але все-таки, на твій погляд, в принципі, от ця ситуація, її звели, ну, якщо подивитися там теги, які існують зараз в інтернеті, дехто говорить, що це взагалі ФСБшна змова, це завезені ряджені, умовно кажучи, з усіх боків.
А вони мають на увазі тітушок чи організаторів фестивалю? Кого вони ряженими називають?
Вони мають на увазі абсолютно всіх. Там є навіть теорії, що їх привезли в одному автобусі, умовно кажучи.
І платять зарплату з однієї каси.
Москва через Київ, так, привезла там людей, які з одного боку представляють право радикалів, з іншого боку представляють учасників фестивалю рівності, з іншого боку представляють гопників. Так? Тобто це три групи. От, і відповідно існує така теорія великої змови. Як ти могла би це прокоментувати?
Ну, якщо ми припускаємо, що так воно є, то ми тоді мусимо також припустити, що мер Львова Андрій Садовий і міська служба міської ради, прес-служба міської ради, і також отець Возняк, який виступив з цієї заяви, і капелан Львівської міської ради, вони теж усі виходять учасники цієї операції, тому що вони, ну, безпосередньо діяли, та? Вони брали в чому участь, то, значить, їм теж ФСБ заплатили в такому випадку, так?
Ні, ну, дуже якраз, до речі, йдеться про те, що вони нічого не діяли, нічого не робили, і це свідчить якраз про те, що вони, от, очевидно, упіймали це все конспірологічне ситуацію і, відповідно, не діяли і не спонукали інших до дій.
Ні, ну, заяви – це є спонуканням до дій. Тобто були заяви і була заборона.
До нашої розмови зараз приєднається ще один співрозмовник. Я тільки нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. У студії працюють Лариса Денисенко і Ірина Славінська. У нашій студії Оксана Форостина, учасниця Несторівської групи, а також видавчиня видавництва ТАО. І тепер телефоном до нас долучиться Андрій Павлишин, історик, перекладач, член Українського пен-центру. Мені здається, важливо продовжити говорити про відкритий лист львів'ян міському голові Львова Андрію Садовому у зв'язку з проявами дискримінації та порушенням базових прав людини у місті Львові. І Андрій Павлишин – один із перших підписантів цього відкритого листа. Також хотілося би більше поговорити про цей документ, про його контекст і взагалі про те, як зреагувала, на ваш погляд, пане Андрію, львівська спільнота.
Доброго дня.
Доброго.
То яке питання вас цікавить передусім?
Я думаю, можна йти по порядку, бо справді запитання дуже широкі. Може, нагадаю про парасольку, яка у нас є в цій розмові. Ми говоримо загалом про спільний виклик правам людини, свободі слова, самовираження і так далі. Нам здається, що історія з фестивалем рівності показала ширшу проблему, яка стосується, звісно ж, не тільки цього фестивалю. І, можливо, відкритий лист львівської громади може бути тут прикладом і ілюстрацією.
Ну, ви дедалі ускладнюєте мої завдання. Може, я спробую відповісти так, як десь бачу цю ситуацію. Отож, я все життя своє прожив у Львові, я люблю це місто, для мене воно безмежно дороге, і мені страшенно соромно, що саме тут трапилися всі ці ганебні події, починаючи від 17-го і до практично до ночі 20 березня. Львів'яни стали жертвою певної маніпуляції. Різні львів'яни по-різному, скажімо так, різних маніпуляцій. Тут все не можна валити в одну купу. Передусім, у нас тут поширився своєрідний мисловірус. Львів'яни повірили в розп'ятого хлопчика, в загони кривавих бандерівців, які з ножами в зубах їдуть на мирний Крим, і тому подібні фейки. Вони повірили в те, що у центрі Львова збираються провести прайд-парад масштабу берлінського чи не знаю, там, торонського. Насправді планувалася правозахисна подія, і, скажімо, тут чітко розставимо акценти, подія, яку організувала група правозахисників на захист прав меншин, що є конечним елементом побудови громадянського суспільства і функціонування демократії. Міська влада тут завинила найбільше, тому що вона допустила те, що хвиля ненависті, хвиля гейту почала активно ширитися. В момент найбільшого напруження, коли суд заборонив будь-які публічні акції, ну просто виходити на вулицю, буквально кажучи, правозахисним активістам в нашому королівському місті, відкритому до світу, значить, правозахисники слухняно собі засіли в готелі і хотіли проводити свій семінар, дивитися кінофільми про права ЛГБТ, про права жінок, про права національних меншин, про права кримських татарів, про права релігійних меншин, про права інвалідів і інших меншин, яким був присвячений цей фестиваль. І на них напало кілька сот гопників і марух з району. Поліція злякалася, міська влада не виявила достатньої політичної волі, і нам, львів'янам, від того всього було страшенно боляче, і ми вирішили написати такий лист, в якому розставити всі акценти і подати своє бачення проблем. Ми сказали у цьому листі, що ми вважаємо, що не можна нехтувати всією повнотою людських прав, оскільки тільки громадянське суспільство вирішує зараз найважливіші, найгостріші проблеми в Україні, а це суспільство постає завдяки цим людським правам і їх пошануванню. Ми отримали у Львові яскравий випадок дискримінації, влада тут виявилася не на висоті, бо більше вона почала відмазуватися в путінському стилі. І взагалі це все дуже нагадувало путінську Росію, і я просто як аналітик, як історик бачу тут довгу тінь гундяєвської ідеології, мілоновсько-мізулінської параної щодо ЛГБТ і всякого такого іншого. У нас люди іноземних язичів не знають, по-англійськи, по-німецькому читають мало, і навіть коли читають по-українському, то переважно перебувають в дискурсі російської пропаганди і не помічають, як в їхні голови непомітно просочується яд цієї пропаганди. Ми мали тут справу начебто з надуманою і навмисно сконструйованою провокацією. На провокацію ведеться той, хто хоче повестися на провокацію. Ми, як правозахисники, як люди прихильні концепту прав людини, вважаємо за свій зразок, скажімо, польських наших колег, старших наставників, інтелектуалів Зигмунда Баумана, Єжи Зідліцького, почесного громадянина Львова, Яцика Куреня, які в 2003 році з приводу акції на підтримку активістів ЛГБТ написали, хто мовчить, коли в небезпеці опиняється свобода інших людей, навіть цілком йому чужих, зрікається власної свободи. Ми вважаємо, що дуже важливу роль, як я вже казав, в цьому всьому відіграла львівська міська влада, і тому ми написали листа до мера Садового, який, ну це вже моя приватна думка, не середовищна, став жертвою масованої кампанії, спрямованої проти нього особисто і проти партії «Самопоміч», щоб дискредитувати її, нівелювати, показати її безпомічність, слабкість. Якщо він готовий до таких речей, то я не є членом «Самопомочі», я не буду вронити ні його, ні її партії. Але якщо він має, бодай, мінімум якоїсь політичної волі і бажання в майбутньому бути присутнім на українській політичній сцені, то він би мав засудити вияви будь-якої дискримінації у Львові, засудити дії агресивних мешканців, які вдавалися до насильства, вимагати від прокуратури належного розслідування злочинів і замахів на життя не тільки під готелем, але пізніше в місті аж до раннього рання. Засудити прояви нацистської ідеології, переважно стимульованої неопоганством зігування, всі ці руни, це антихристиянська риторика чомусь не турбують ані єпископа Возняка, якого я відокремлюю від всієї УГПС, тому що це специфічний феномен в церкві, ані сотні тисячі наших львівських християн, вони чомусь більше стурбовані віртуальною загрозою правозахисників.
Дякую, Андрію.
І зустрітися з активістами, і все це обговорити, і усунути негативні наслідки. Так.
Дуже дякую. Андрій Павлишин, історик, перекладач, член українського ПЕН-центру. Ми так розлого, але водночас доволі конспективно поговорили про реакцію львівської громади на заборону фестивалю рівності. І нагадаю, що ми говоримо в такому ширшому ракурсі. Ми – це Лариса Денисенко та Ірина Славінська. З нами в студії також Оксана Форостина, учасниця Несторівської групи та видавчиня. Ми говоримо про фестиваль рівності у Львові, котрий не відбувся, котрий супроводжувався епізодами агресії стосовно оргкомітету і учасників. І ми продовжуємо говорити. Можливо, Оксана має що прокоментувати за мотивами телефонної розмови з Андрієм Павлишиним. Зокрема, дуже, мені здається, багато було сказано про роль міської адміністрації, Львівської міської ради. І у нас вчора в ефірі телефоном також включався представник Львівської міської ради, це помічник садового Андрій Москаленко, котрий говорив про те, що це спеціально спланований сценарій. Ось я зачитаю фрагмент. Ми однозначно засуджуємо насильство, тому що Львів завжди був носієм цінностей. Не випадково саме такого роду провокації почали розігрувати у Львові, аби можна було максимально затягнути різні середовища до конфлікту. І водночас, якщо подивитися, наприклад, на дії поліції у Львові, то ми бачимо, що тривалий час спостерігалася бездіяльність стосовно насильства. Можливо, ти маєш що прокоментувати і про роль, зокрема, про роль місцевої влади.
Мене у Львові не було під час цих подій. Я з того, що я знаю, що власне нікого не було затримано з нападників. Тобто, фактично, вони отримали сигнал про те, що такі дії можуть бути безкарними. Та? Бо ми всі розуміємо, що там виховні бесіди це не серйозно. Знову ж таки, з того, що я знаю, міська влада зробила все для того, щоб цей фестиваль не відбувся. Та? Тобто їм спочатку відмовили в першому приміщенні, яке було заплановано, потім в принципі була оця заява прес-служби. Тобто жодного кроку з боку міської влади, щоб цей конфлікт загасити, зроблено не було. Тобто більше того, було надано майданчик для того, щоб висловилися люди, які дуже агресивно були налаштовані.
Насправді, от в мене відчуття, що концепцію безпеки замінили концепцією заборон. Це от такий вибір зробила, на мій погляд, знову ж таки, місцева адміністрація і місцева влада. Стосовно того, щоб не маємо ми там, або не знаємо, або через що ще не хочемо застосовувати заходи безпеки, тому краще ми заборонимо, можливо, нічого не станеться.
І водночас таки, я не я і хата не моя. Забороняли і ніби не забороняли. Але ось мені Дмитро Сміян, режисер прямого ефіру, каже, що з нами на зв'язку знову є Ірина Ромалійська. Здається, покращився зв'язок. Здається, Ірина ще не все нам розповіла, тому хочеться почути, продовжити слухати новин з Донецька, Ростовської області, Російської Федерації, де, нагадаю, триває суд над Надією Савченко і читають вирок. Прочитали 30 сторінок вироку. І що ми знаємо ще, Ірино? І знову обірвалось. Даремно я підводила до Ромалійської. Все ж таки є проблема зі зв'язком. Можливо, ми за деякий час спробуємо повторити цей дзвінок, тобто запросто котрась із наших наступних розмов може обірватися. Ми тоді продовжуємо говорити з Оксаною Форостиною.
Ти зачепила цікаву тему стосовно виховних бесід. Та? Mm-hmm. От виховні бесіди, це на мій погляд, є завданням церкви. Відповідно, якщо ти опікуєшся інтересами громади, то треба насправді не просто цитувати Біблію або щось забороняти. Треба пояснювати, що і заклики до насильства, і саме застосування насильства не є проявом християнства. І мені цікаво в цьому аспекті, як ти вважаєш, чи будуть відповідні заяви, засуджуючи насильство, від церкви. Тому що церква, на мій погляд, знову ж таки, от в цьому чотирикутнику або навіть багатограннику цього питання, вона теж відіграє свою роль. І відіграє роль, на мій погляд, доволі агресивно.
Ну, тут є такий момент, що, очевидно, церква, в принципі, в Україні користується найбільшою довірою, і у Львові, зокрема. По-друге, в греко-католицькій церкві, яка, безперечно, є найвпливовішою, у Львові, знову ж таки, є різні середовища і різні течії. Та Андрій Павлишин, власне, говорив про те, що єпископ Возняк, який робив, зокрема, заяву щодо фестивалю, ну, це окрема історія в греко-католицькій церкві. Ми, з іншого боку, маємо приклад Українського католицького університету, який не має безпосереднього відношення, він не підпорядковується, наскільки я розумію, греко-католицькій церкві, хоча очевидно пов'язаний з нею. Але він вважається доволі ліберальною інституцією.
Хоча там також був епізод, я пам'ятаю, звільненого викладача, на якого студентка пожалілася, що він представник секс-меншини, це нібито стало підставою для звільнення. Тобто, і тут також є різні історії. Навіть із іміджем ліберального університету.
Так, тобто є різні думки, є різні позиції всередині церкви, і різні позиції навіть всередині того самого Українського католицького університету, які багатьом і в церкві теж так не дуже подобається, і вони, може, і хотіли би, щоб його не було у Львові. Тобто там теж є різні середовища всередині. Та? Тут питання в тому, яке середовище бере на себе право промовляти від усієї церкви, від усіх вірян, та й зрештою від усього Львова. Тому те, що мене дуже дивує, в принципі, в цій ситуації, що в нас як рамка нормальності, коли, в принципі, говорять про цю проблему, починають з того, що Львів дуже релігійне, католицьке місто. Ну, хвилиночку, а це, по-перше, відколи? Бо я пам'ятаю інший Львів, я виросла у Львові, я пам'ятаю Львів, в якому неможливо було дістати квиток на виставу Романа Віктюка.
Розбирали?
Так, то оці от всі правильні греко-католики. Тобто,
але водночас, згадай, саме цей аргумент звучав, коли йшлося про заборону фестивалю рівності. Я пам'ятаю, як аргумент називався, наприклад, початок посту. І, тобто, цей же ж конструкт, він не самозародився. Можливо, ми можемо трохи про це поміркувати. Яким чином таке місто, де не можна дістати квитки на Віктюка, раптом перетворюється на місто, де не можна проводити виставку у день початок Великого посту?
Ну, я думаю, що тут суміш риторики і демографії. І, власне, ця позиція міської влади от в цьому конфлікті, вона дуже промовисто говорить про те, на що робить ставку, зокрема, міський голова. Тобто він, насправді, міг би бути лідером навіть всеукраїнським, якби він правильно вийшов з цієї ситуації. Тому що не тільки у Львові, але й загалом в Україні є середовище людей ліберально налаштованих, проєвропейські налаштованих, які весь час перебувають в пошуку лідерів і політичного представництва. І Андрій Іванович Садовий цей шанс так гучно, красиво втратив, та? Тому що він не виявив себе як лідер в цій ситуації. Та? Тобто він поставив на консервативний, закритий, непрогресивний електорат.
вас. Дуже дякую. Нагадаю, що в студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо Оксана Форостина, учасниця Несторівської групи та видавчиня. І я бачу, що зараз Дмитро Сміян намагається додзвонитися нашій наступній співрозмовниці, але не можу зрозуміти, чи додзвонився чи ні. І, напевно, анонсую, що далі, продовжуючи обговорення стосовно забороненого у Львові фестивалю рівності, ми продовжуємо роздивлятися цю ситуацію з такого ширшого горизонту, розбиратися, яким чином вона стосується кожного, яким чином вона стосується прав людини. І мою увагу, зокрема, привернув вчорашній коментар Тетяни Мазур, українська Amnesty International, де йшлося, власне, про загрозу для прав людини. І я би хотіла Тетяну, така телефоном зараз до нас долучила, до нашої розмови долучилася, прокоментувати, власне, львівські події з точки зору прав людини у ширшому контексті. Тетяно?
Так, Ірино, доброго дня. Доброго дня, слухачі.
Алло. Доброго дня, Таню. Ми просто хочемо поговорити про те, наскільки ця ситуація є показовою в сенсі прав людини. Тобто не прив'язуючися до захисту однієї або кількох дискримінованих груп, а взагалі поговорити в цілому, наскільки ця ситуація лежить в конституційному або конвенційному полі.
Я зрозуміла запитання, і дуже мені здається, що воно дуже слушним, тому що взагалі оця от ситуація, та як ми на неї дивимося з точки зору прав людини. Абсолютно кожного є право на свободу вираження та на право на свободу проведення мирних акцій або участі в мирних акціях, так? І це базові, це фундаментальні права, які визначають взагалі в принципі рівень демократичності суспільства. Та? Тобто, якщо вони дотримуються, якщо вони поважаються, тоді в суспільстві все гаразд. Якщо йдуть якісь обмеження або перешкоджання реалізації цих базових або фундаментальних прав, тоді виникають якісь певні питання. І, звичайно, зараз в Україні, напевно, десь там логічно, та, що не позбавились ми ще абсолютно цього пострадянського минулого, та, коли влада намагалася всіх інакомислячих просто заставити мовчати, та шляхом, власне, обмеження їх оцих базових прав. Тобто забороною проведення будь-яких невигідних мирних акцій, забороною тих, хто висловлював якісь думки, які не підходять владі. Ну і, власне, та ситуація, яку ми побачили у Львові, та ми не дивимося, чи це було ЛГБТ, чи це було не ЛГБТ. Прийшло обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань та на свободу вираження. І, звичайно, така тенденція, вона є дуже небезпечною, тому що влада вирішує, так, кому можна виходити на вулицю і заявляти про себе, заявляти про якісь проблеми, говорити про якісь проблеми, а кому не можна. Так? Тобто це, звичайно, не дуже добре для демократичного суспільства. І, на жаль, дуже мало хто... усвідомлюючи, наприклад, там той самий Євромайдан, який проходив в 2013-2014 роках, і будь-який марш рівності, чи, не знаю, оця от акція, яку намагалися провести організатори фестивалю рівності у Львові. Це з точки зору прав людини, це абсолютно рівнозначні поняття. Це реалізація громадянами права на свободу мирних акцій. Тому зараз дивимося ми судове рішення, звичайно, коли ми говоримо про право на свободу мирних протестів, мирних акцій або на право на свободу вираження, що це ми маємо на увазі дві складових. Та? Це перша складова, про яку, власне, говорить, що влада не має утриматися від заборони та від обмеження цього права, тобто не має проходити судові заборони. А друга складова – це, більше того, вона передбачає певні активні дії з боку, скоріше, правоохоронних органів. Та? Тобто має бути зроблено все для того, щоб забезпечити безпеку учасників. Та? Тому що досить часто буває так, що акцію намагається провести якась меншість. І те, що намагається під час цієї акції сказати, не подобається більшості. Звичайно, можливі якісь там потенційні сутички, можливі провокації і так далі, і тому подібне, але це не є підставою для обмеження права цієї меншості. Тому це вже завдання правоохоронних органів забезпечити правопорядок під час таких актів. Тому, звичайно, якісь там міркування безпеки, вони не є достатніми. У нас чомусь безпеку перших осіб держави можуть забезпечити, а безпеку учасників акції не можуть. Ну, це якось так трошки смішно виглядає, цей аргумент. Ну, крім того, ми вже бачили, що неодноразово проходила акція ЛГБТ, так звані марші рівності. І, в принципі, так, правоохоронці задіювали велику кількість ресурсів, але вони демонстрували, що вони можуть це робити, коли є на це політична воля. Власне, під таким кутом ми дивимося на ситуацію у Львові. І, ну, більше того, зараз події сталися, але я би хотіла теж наголосити на тому, що дуже важливо сказати, ну, це не кінець історії, це далеко не кінець історії, так? І, звичайно, зараз насильство, та, тобто ці праворадикальні групи, вони виглядають жахливо, та? Але дуже важливо зараз, яка знову ж таки буде реакція з боку влади, та, які будуть заяви, чи буде засуджено це насильство, прояви цього насильства. І друге, знову ж таки, як спрацюють правоохоронці, чи буде проведено розслідування, чи будуть проаналізовані такі дії з точки зору права, чи понесе хтось відповідальність, тому що я, наскільки, знову ж таки, ми бачимо ситуацію, там є за що нести відповідальність.
Дякуємо, Тетяно. А я так думаю, що ми проговорили основні моменти. Я нагадую, що на телефонному зв'язку з нами була директорка Amnesty International Україна Тетяна Мазур, і, власне, вона висловлювала погляд правозахисного середовища, як на цю ситуацію відреагували правозахисники.
Так, я нагадаю, що ми говорили у цій частині програми «Київ-Донбас» на громадському радіо про ситуацію, що склалася навколо фестивалю рівності у Львові, говорили про загрози правам людини, які відкрилися в цій ситуації.